juu inachomoka katikati ya mchezo. Mpoko ilamu na bino banso, buyi ibulamu na sango na bisu na lukota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC na Edi Isango. Cour Supreme ya Kenya indimi lilo bilembo bya maponami mamo konzi yamboka BPC ilunga na Vice President William Ruto na koleka 50%. E sakoli bongo William Ruto mokonzi pe mulungi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Kum na Kenya. Mui opposition Raila Odinga oyu asenga kina bazuzi kotala bilembu bya maponami pona mbeba andimi kotosa mokano mya bazuzi kasi ya lobi ezali solote. William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre po avandisama na ebonga bo mokonzi ya mitanu ya Kenya. Ya Ruto lipanda liango na ya ekolo iye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti. Mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na elunga na ye na mapuna mimaye na Kenya. Batu basatu bakufi lobi luleki na bitumba kati na bayaka pe bateki na mboka mibe na kwa mutu na etuka ya mai ndombe. Basoda babale pe mwana moke moko bazali kati na bawe kolanda maloba ma moke limibe kugi masamo. Mwana yango azali bongo mwana yamo kazaki bongo mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bake limibe ko bayi mampinga misusu bafufa kipe mikolomileki na bitumba biye. Bike ilo bizengilike lelo na teritori ya kwa muto po na matata maye ba simba minduki pe bibundeli ya ngambo inso ba kangi nzela pe bisika mingi bizali ya kopesa batu nzela kolekate kolanda matato li veu wa Lingala ezwi bana bakelasi mingi ba kangani na nzela route nationale numero 17 bisika bazalaki kozonga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loyi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi ba bikolo bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita litali bomilengele bwa Afrika na mambi makima na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi botiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi ba bikolo misusu bya Afrika ba bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi ba bikolo bipesa bebe bisaka klima koleka na mokilipe bala kisibilungi ya secteur privé milulumiye mibungisa maki na Centre Mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union Africaine. Bozali kolanda sango Ruto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye edi sango. Misala mia bobongisi COP27 ya mibandi lilo na yangambi na chopo na bokambami bwa ministro ya mbo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kola kisa na likitaliye li kukendi kino le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili na bomati na mulunge na mokili po bobebi sami ya klima bukutani boye bozali kolingile likitali ya COP27 liye likosalima mikolo mikoya na ker na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunde mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi wa Yambo ya kala ya Assemblée Nationale bopusani sima ya mposo mokoya tope le 12 septembre lelo basambeli baye basenga ki na kour ya cassation ete mokanu mwa botindami bwa Jean-Marc Kabunde na bokanga minandako botiama Yambo na mosala mokano mwango mozamaki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunde azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene separka to boloko ya makala. Jean-Marc Kabunde akangama kasima na maluba sakolaki na bobimisi na bobimi bwa Lingumba ya politique ngai Alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo. Alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika inosebi azwi mbano ya The Harris.